Dobro večera želimo
Zaje.
Mi smo nešto pripremili.
Posrećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije. Zakon akcije i reakcije. Jednomedeljno na radiju.
Živjela domaćina!
Svakodnevno na internetu. A naročito na sajtu Asteroid. Adresa www.mogli.rs. Posjetite Zajer na internetu. Slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, broj 551, u prevodu 551. Dođe smo mi u stratosferske visine. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Samsung laboratorija u Nišu. Da li je playbook jednostavniji za popravke od iPada? Arsenjinov svet igara i zloupotreba. Internet Business Forum 2011, Eurodig 2011, Samsung prodao HDD Pogu Seagate-u, Sony odložio isporuke 3D camcordera. Srbija još nema razvijenu informacionu infrastrukturu. Zar je to novest? Toshiba kreće sa prvim tabletom, simulacija cyber napada na Evropsku uniju. Dejano pogled iskusa, šta reći, učiti ili ne učiti? IBM-ov Impact Forum 2011 u Las Vegasu. Pandina zaštite u oblaku. Zašto se Adobe Java prečesto osvežavaju? Mora li Windows da se ažurira? Kako bezvredno ukloniti spojne uređaje? Ivan Stanović o tablet računarima. Da li moguće je komprimovati file faktorom beskonačno? Danilo Tvrdišić o instrumentima kontrole ljudi u okviru priče o privatnosti u Srbiji. Google, bivši direktor, najzad dobio povišicu. Vuk i Vladimir i Vesi sa FM Neba. Šta se dogodilo sa sinom Jevgenija Kasperskog? Sve to i, kao i obično, još nešto malo neplaniranih digitalnih mikro i vesti dana sa raznih, naravno, IT strana. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajeru. A sada, nakon najave, pređemo na svet igara. Skoro sam čuo za slučaj profesionalnog gejmera, momka iz Novog Sada, koji razigrava avatare po online igricama i proda ih za par desetina ili stotina dolara, u zavisnosti na kom nivou se nalaze. To otkriva Aleksandar Arsenin. I nastavlja. Nedavno je ovaj momak za jednog saborca dobio 1200 dolara. Lep posao za momke koji inače po cijel dan prode po igraonicama, a lep primjer i deci koje ulaze u svet igara. Kao da nije dosta zlatnih primjera modernog društva gdje je in biti snalažljiv, čitaj sebičan i bez skrupova, gdje treba dati sve od sebe da bi se ispunio svoj sebični cilj. Sada imamo novu profesiju u kojoj deca iz sveta igara samo mogu da požele da igraju online igre i da zarađuju na tome i da zarađuju više od svojih roditelja. Šta više od života? I sve to mi i dalje bilo fascinantno, čak interesantno, kao fenomen koji pratim više od 10 godina, ali me zaista podstakla sljedeća priča u prilogu. Svet igara je sve ozbiljniji i sve više mađija po glavama dece i odraslih ljudi. A dokle to ide, pogledajte na www.youtube.com kroz user, kroz zloupotreba interneta. Vi zaista možete da pogledate dok slušate 551. Zakon akcije i reakcije, a ja ću samo da vam kažem da je u pitanju inostrana produkcijna emisija koju je za svoj TV program priredio i prepevao B92. U međuvremenu, dobrodošli u 551. Zajer i, molim vas, bez zloupotreba.
Music. Agnes, I need you now. Cattle Radio Edit.
Zajer.
I'm
I need you now. Cattle Radio Edit.
U Beogradu sam u hotelu Hyatt Regency, održan je prvi internet business forum 2011 posvećen cloud tehnologiji, dakle računarstvu u oblaku i naprednim rešenjima za poslovanje.
Veoma brzo resti.
U Beogradskom centru Sava 30. i 31. maja biće održana konferencija na temu upravljanja internetom Eurodig 2011. Ovaj događaj predstavlja otvoreno mesto za diskusiju i razmenu mišljenja o pitanjima u vezi sa upravljanjem internetom. Eurodig je evropski projekat koji su 2008. pokrenuli predstavnici civilnog društva, poslovnog sektora, tehničke i akademske zajednice, kao i evropskih vlada, institucija i organizacija.
Veoma brzo resti.
Treća vest, nema veze sa konferencijama, ali ima veze sa prodajom pogona. Samsung Electronics će prodati svoj pogon za proizvodnju hard diskova kompaniji Seagate Technology za 1.375.000.000 dolara. Toliko su se dogovorili, a i cena je bolja od one koja se nudi za Srpski Telekom. Ovim potezom Seagate će učvrstiti svoju poziciju drugog najvećeg proizvođača hard diskova na svetu.
Veoma brze vesti.
Sony je odložio isporuke 3D camcordera zbog nestašice delova. Kompanija Sony je naime saopštila da će isporuke njenog 3D camcordera HDR-T10 Handycam biti odložene približno za mesec dana. Naravno, zbog nestašice delova, a do problema u snabdevanju delovima došlo je, kao što i sami znate, zbog razornog zemljotresa koji je sredinom marta pogodio Japan. Snažan zemljotres je čine 9 stepeni i tsunami koji je njime izazvan naneli su štetu ne samo proizvodnim pogonima brojnih japanskih IT kompanija, već su doveli i do problema u snabdevanju proizvodnih pogona potrebnim delovima. Kao i svima vama i meni žao, ne samo zbog Sonya, nego zbog svih stanovnika Japana, pa ćemo, ako ništa drugo, nastaviti dalje da se snabdevamo toliko potrebnim brzim vestima. Dakle, čuli ste...
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti! Veoma brze vesti.
Dobrodošli, Brunovu emisiju, Sečan, Arcija i Rej Arcija. Snoop Dogg featuring David Guetta, Sweat, Laser Rhymes.
Bio je ovo
Snoop Dogg featuring David Guetta, Sweat, Laser Rhymes.
Zairove petparačke priče. Ovo je zaista zanimljivo. Da li je moguće komprimovati neki fajl faktorom beskonačno?
It gets better.
Rarujemo, zipujemo i na razne druge načine komprimujemo ono što imamo, ali možemo li nešto komprimovati do nulte vrednosti? Tu priču bi bilo zanimljivo čuti. Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića. Odmah da u prve borbene redu izbacim Markusov komentar koji je naveo ne jedan već tri nivoa konkretne beskonačnosti. Sinus funkcija ima domen od minus beskonačno do plus beskonačno, a njeno pravilo je veoma jednostavno. To je primer beskonačnosti koji ispunjava neprestano ponavljanje trivialnog pravila. Drugi primer je mnogo složeniji, a to je da se dupli heliks gena preko zamrženih pravila razmnožavanja i nestajanja polako iskristališe iz amorfne mase gena. Dakle, malo informacija u precizne i složene organe sa puno informacija. Treći primjer je i cela priroda koja je iz nekoliko zakona fizike, dakle malo informacija, stvorila sve što je stvorila, a to je puno informacija. I na kraju se radi o tri tehnike dekompresije koje mi je nekada morala da prekludi kompresija. Žao mi je što nisam znao bolje da opišem, potrudit ću se bolje, možda neki drugi put u nekom drugom prilogu. Ja inače nikada ne opisujem stvari na kompleksan način iz želje za koketiranjem, već i svoje nesposobnosti da opišem jednostavnije. Znate šta je definicija savršenosti? Nekada u nešto ne možete više da dodate ništa, već kada ne možete ništa više da oduzmete. E sad, nije to lako. Pa pošto je Markus sada elaborirao ono o čemu će sada i da progovori, onda i da odgovori na pitanje da li je moguće komprimovati neki fajl faktorom beskonačno. Koliko god nam je veliki hard disk, pre ili kasnije, više pre nego kasnije, postaće nam tesan i na kraju potpuno ispunjen. No što su diskovi veći, to su i apetiti veći. Nekada su to samo bili tekstualni fajlovi i programi. Danas predominiraju slike, muzike i filmovi, a oni veoma brzo popune sav slobodan prostor. Kada se to desi, postoje samo dva izbora. Brisati manje bitan sadržaj ili smanjiti sadržaj. Za korisnike računara bez informatičke kulture, to je veoma novi i interesantan koncept. Ljudi naviknuti na fizički prostor znaju da ako postoji soba, i nju može da se stavi određen broj kubnih metara objekata. Kada se to ispuni, gotovo je. Pa kako to da u informatici može i da se sažme? Dobra metafora bi bilo prepakovanje. Naprimjer, ako imate stolice, one zauzimaju veliki kubni prostor, ali se između nogu nalazi velika praznina. Dovoljno ju je rastaviti na elementarne delove i mnogo veći broj stolica će stati u istu sobu. Dakle, nije ta informatika baš sve iz početka izmislila. Kompresija fajlova se uvijek zasniva na identifikovanju i uklanjanju praznog ili redundantnog podsadržaja. Razlika između informatike i realnog života je u sljedećem. Da biste stolicu koristili, morali biste da potrošite par sati da je sklopite, isto toliko da je rasklopite svaki put kada vam zatreba, a to vaš računar upravo i radi. Nakon što kliknete na fajl, vaš procesor će iz elementarnih delova na brzinu sklopiti stolicu i vi je koristite. Čim fajl zatvorite, on ga brže bolje sklopi na elementarne delove ponovo i tako stalno. Koncept je identičan, ali brzina sklapanja i rasklapanja omogućava u računarskom svetu ono što je nemoguće ili veoma nepraktično u realnom svetu. No, uklanjanje praznina je samo jedna mogućnost. Mnogo veći stepen kompresije se postiže uklanjanjem ponovljivih informacija. Naprimjer, ako bi vaš fajl bio sadržan od milion slova A, on bi nekomprimovan bio oko 1 MB, ali komprimovan svega 5 bajtova. Prvi 4 bi imalo zapisano broj milion, a onda bi stajao simbol A. Dakle, kompresija nekim faktorom od 200.000 puta. Realni fajlovi, međutim, retko su tako jednostavni. Oni su kombinacija ponovljivog i neponovljivog sadržaja i sva je veština kompresije u tome da se prepozna broj ponovljivih delova i tako statistički stereo CD fajlovi se u MP3 format komprimuju najviše 10 puta, bitmap slike u PNG sličnim faktorom. No nakon MP3-a došao je MP4, pa Windows Media Audio, VMA, nakon JPG-a došao je J2K, dakle JPEG 2000, i svaki novi, efikasni način kompresije je u stvari identifikovanje boljeg matematičkog modela koji bi prepoznao duže sekvence ponovljivog materijala i njegove zamene, naravno, nekim kratkim brojem. MP3 pokušava da otkloni frekvencije koje prosječno ljudsko uho nije u stanju da čuje u određenoj sekvenciji. JPG to isto čini na slikama, dakle na vizualnom polju, uklanjaju se bogatstva različitosti nepristupačna našim čulima. Međutim, nas je Markus dalje. Da li je to dovoljno i da li je to kraj naših mogućnosti kompresije? Naravno da ne. Postoje drugi načini kompresije koji mogu i mnogo bolje da komprimuju, ali su spori čak i za današnje računare, pa se ne primenjuju. Recimo, da bi se sveli na dugotrajno montiranje stolice pre svakog korištenja. No, to je samo pitanje vremena i svakako će ući u opticaj sa sljedećim generacijama računara sa snažnim procesorima. Ali, da li možemo da odemo i korak dalje i gdje nas sve to može odvesti? Ako zamislimo neku složenu matematičku formulu, linearnu funkciju ili neku trigonometrijsku ili logaritamsku funkciju, one neretko imaju ne tako očigledan izgled. Radi jednostavnosti objašnjenja, zamislimo sinusoidu koja opisuje beskonačan broj znakova sa svega 3 slova s i n, dakle sin. Beskonačno se može po ovome svesti na 3 slova, a to znači da je faktor kompresije beskonačan. Kada bi računari imali dovoljno vremena da analiziraju mnogobrojne kombinacije elementarnih matematičkih funkcija, mogli bi vremeno možda da pronađu jednu ili manji broj njih koji bi opisao ceo fajl. No i tome nije kraj. Umjesto da se samo traže ponavljajuće informacije, zašto ne bismo imitirali neki biološki sistem? Početne genetske informacije su dovoljne da bi se razvio čitav kompleksan sistem od spermatozoida i jajne ćelije sve do odraslog čoveka. Dakle, početni fajl bi bio odrasao čovek i onda bi računar trebalo da izračuna korake unazad, a to će reći da pronađe tačnu sekvencu generacijskih involucija koje bi tog odraslog čovjeka svela na početne hromozome i kada to otkrije, umjesto čovjeka bi se memorisao samo pregru simbola početnog genetskog materijala. Naravno, sistem za dekompresiju bi morao da poznaje pravila pretvaranja i razmnožavanja jedne kombinacije gena u drugu uz dovoljnu komputacijonu brzinu. To i nije nezamisliv proces. Slično bi se moglo raditi sa principom kladna sa laktom ili interakcijom elementarnih ćelija automata, kao što je na primjer igra Life. I jedno i drugo stvara na izgled nevjerovatno složene oblike, međutim eksperimentalno je utvrđeno da je moguće, počevši od elementarnog polaznog stanja, uz veoma jednostavna pravila stvoriti evolucijom veoma složene oblike, na izgled nimalo simetrične, prazne ili sa puno ponovljenih informacija. Nešto kao naš kompjuterski fajl. E sad, sva mudrost je izračunati koja su to pravila i koje su početne vrednosti potrebne da se od jedne pregršti simbola stvore dugačke i komplikovane sekvence simbola. Složenost znači može da proističe iz jednostavnosti. Sva mudrost je kako iz jednog stvoriti drugo. To računanje unazad je komplikovano, ali samo otkriće da jedna složenost ne proističe samo iz druge složenosti je veliki prvi korak. A to bi nas odvuklo i mnogo dalje. Naprimjer, zašto je koncept velikog praska uopšte teorijski moguć? Iz malo prostora stvoriti čitav univerzum? Pa možda upravo zato što su početne informacije i početna pravila bila dovoljna da se vremenom iz male, hajde nazovimo je kuglice, stvore tako nepregledna prostranstva. Jer i svemir nije nastao u jednom trenutku, već traje 13 milijardi godina, a za to vreme bi sporiji računari nego onaj što ga ima priroda uspeli mnogo toga da dekomprimuju. Ovoga puta si Markuse dragi napravio stvarno efektnu priču. Ali da li smo dobili odgovor da li je moguće komprimovati neki fajl faktorno beskonačno? Ako ste pažljivo slušali, jeste. A kada ćemo to moći da uradimo? Pa onda kada kompjutere toliko ubrzamo da nakon matematičke operacije koju njegov procesor izvede, dobijamo rezultat 0, koji će naravno ponovo moći suprotnim procesom da se pretvori u ono što je nekada bio u nešto beskonačno. Kao svemir posle velikog praska. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
Zakon.
Akcije i reakcije.
All together. Burning. Cattle Radio Edit.
Čuli ste?
All together. Burning. Cattle Radio Edit.
A sada idemo na mikro vesti. Hajdemo sada da bacimo jedan mikro pogled na makro svet. Velika Britanija. Velika Britanija posle Dana mladosti 25. maja usvaja zakon Evropske unije o podacima koje to web lokacije ostavljaju u web čitačima korisnika interneta poznatim pod nazivom kolačići cookies. Ova vest stigla u isto vrijeme kada i najava regulatornih tela Evropske unije da će se bliže pozabaviti poslovanjem davalaca internet usluga i njihovog načina upravljanja protokolom podataka. Prema novom britanskom zakonu, korisnici će morati da dozvole web lokacijama da instaliraju kolačiće u njihove čitače interneta. Ovu najavu neki su ocenili kao ustupak oglašivačima i prodavcima oglasnog prostora na webu. Nakon aplikacije Mobile TC, koju je za iPad razvila kompanija Jepsen, proizvođač avionskih mapa, sada i kompanija Global Navsource ponudila svoju aplikaciju za iPad, koja ima ulogu elektronske letačke torbe. Do 1. juna će nuditi besplatno dok se ne pojavi komercijalna verzija. Zahvaljujući njoj, piloti su dobili još jednu alatku koja se može koristiti u komercijalnom aviotransportu u narednih nekoliko godina. Razume se, aplikacija sadrži detaljne mape aerodroma, prisutne vektore, koridore letenja i aktivno nadzire na hiljade meteoroloških stanica širom, ne sveta, još manje Evrope, a najmanje Srbije, već za sad, samo sad. A to će reći za odavno Sjedinjene Države Amerike. I odavno prikupljene, a sada i saopštene. Mikro vesti.
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog meseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Mikro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Mikro. Jednomesečno, naravno.
U više navrata smo imali priliku da se bavimo problematikom računarske bezbednosti i to je jednostavno tema koja je uvek aktuelna i koja zahteva zaista neprekidnu pažnju.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Naravno, razvoj računarskih sistema i srodnih tehnologija doveo je do izvesnih promjena u načinima na koji se ugrožava bezbednost i neovlašćeno dolazi do podataka. U celu priču se logično umešao i cloud, a kompanije specijalizovane za bezbednost u poslednje vreme puno ulažu u razvoj tog segmenta ponude, uključujući i novi koncept ponude softvera kao servisa. Panda Security, jedan od vodećih svetskih vendora kada je u pitanju zaštita od malvera, odnedavno je prisutan i na našem tržištu. A upravo predstavljanje cloud rešenja i ponude softvera kao servisa bilo je u centru pažnje na partnerskom skupu koji je organizovan u saradnji sa kompanijom Sionet iz Beograda.
Panda Security je prva kompanija koja je u potpunosti iskoristila potencijal cloud tehnologije i na tržište lansirala Panda Cloud Office Protection, proizvod koji je izuzetno lagan za krajnje korisnika, znači ne zahteva vrlo malu količinu resursa od strane mreže ili samog krajnjeg računara, a sa druge strane total cost of ownership, ono što bi se reklo, je izuzetno mali. Zašto? Cloud koncept vam omogućava da vi praktično bez neke ozbiljne infrastrukture, servera, komplikovanog održavanja dobijete zaštitu koja po svom kvalitetu u potpunosti zadovoljava i vrlo velike i ozbiljne sisteme i velike kompanije.
Panda Cloud Technology is the technology of the future.
Panda Cloud tehnologija je tehnologija budućnosti. Kao što smo pomenuli na ovom skupu, sve se kreće u pravcu clouda. Ili ćete imati hostovanu infrastrukturu ili ćete pružati bezbednost iz clouda. Panda koristi takozvanu kolektivnu inteligenciju koja je u potpunosti bazirana na cloudu. Mi analiziramo, procesiramo i radimo sve ostalo iz njega. Od korisnika uzimamo resurse i prebacujemo ih u našu infrastrukturu kako bi oni imali brže, bolje i sigurnije računare.
Na prvom Internet Business Forumu 2011. učesnici su imali priliku da čuju sve o prednostima cloud tehnologije od vodećih svetskih IT kompanija, kao što su CA Technologies, Zscaler, Gartner, Microsoft, Oracle, DNS Europe, Telenor, Eunet, RTS i Yellow Pages. Učesnici foruma su u međusobnom razgovoru sa prisutnim zvanicama razjasnili zašto je budućnost poslovanja u cloudu i na koji način im može pomoći da uštede novac. Zaključili su da kompanije kao što su Google, Facebook ili Amazon danas opslužuju na stotine miliona korisnika pre svega zahvaljujući snazi sobstvene cloud infrastrukture na kojoj baziraju isporuku svojih proizvoda i servisa.
Čuli ste?
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio. Emil Domej and Sneaky Sneak. And sneaky sleep.
Zanimljivosti.
Znate li da je Google-ov bivši direktor najzad dobio povišicu? Erik Schmidt je u pitanju. U proteklih 10 godina, dok je bio izvršni direktor Googlea, dobrovoljno je ograničio svoju platu na $1 godišnje. Ali sada, kada je prešao na mesto izvršnog rukovodioca upravnog odbora ove kompanije, materijalno stanje mu se znatno popravilo. Kada je 4. aprila na njegovo bivše mesto seo suosnivač kompanije Larry Page, plata mu je povećana na $1,250,000. Godišnja plata, da. Ali to nije sve. Na osnovu revidiranog kompenzacijalnog paketa koji je utorak podnet federalnim vlastima, Schmidt će moći da dobije i godišnji bonus u visini do $6 miliona. 55-godišnji Schmidt inače spada među najbogatije ljude na svetu, jer se procenjuje da raspolaže sa oko $7 milijardi koje je sakupio pretežno kroz deonice koje je kupio i dobio od 2001. kad je postao izvršni direktor Googlea. Kad je došao u kompaniju, njen godišnji prihod bio je manji od $900 miliona, a u poslednjoj godini njegove vladavine premašio je $29 milijardi. Na kraju, da vidimo ko to još u Silicijumskoj dolini jedva sastavlja kraj s krajem. E pa, dodajmo za kraj. I izvršni direktor Apple, Steve Jobs, i dalje ima godišnju platu ograničenu na $1, a vrednost deonica njegove kompanije poslednjih godina u stalnom je porastu. Reklo bi se, ima nade i za Steve'a Jobsa.
Where's my nose?
Here it is.
Here's your arm.
Give me that. That's
Honey,
mine.
The mustache. Zakon akcije,
akcije. Kompanija Samsung je u saradnji sa Visokom tehničkom školom iz Niša otvorila svoju laboratoriju za izradu softvera za mobilne telefone. Laboratorija Samsung Apps u Nišu deo je dugoročnog projekta saradnje Samsunga i visokoškolskih ustanova u Srbiji. Samsung će stvoriti idealne uslove za učenje kako bi studenti u toku studija bili u mogućnosti da samostalno razvijaju napredne aplikacije za mobilne telefone, a odmah nakon diplomiranja bili u mogućnosti da se zaposle u struci.
Veoma brze vesti.
Telekom Srbija Group, u okviru koje posluju Telekom Srbija, Telekom Srpske i MTEL Crna Gora, saopštila je da je u 2010. ostvarila neto dobit od $17 milijardi, što predstavlja rast dobiti od 27,6% u odnosu na 2009. godinu, a u odnosu na 2010. Time je nadvašen rekordni uspeh iz 2009. i ostvaren najbolji poslovni rezultat u istoriji kompanije.
Veoma brze vesti.
Srbija je, posle Rusije, druga zemlja koja internet korporacija za dodeljene imena i brojeve odobrila upotrebu ćiriličnog domena na internetu. Rusija i Srbija su završile proceduru za dobijanje domena na ćirilici, a Ukrajina i Bugarska su se kandidovale. Ukrajina je već dobila domen Ukr, ali nije završila proceduru, dok Bugarska zvanično još nije dobila instrukciju kako da joj, to jest će joj, glasiti ćirilični domen.
Veoma brze vesti.
General Golam Reza Džalali, rukovodilac iranske organizacije za pasivnu odbranu od napada sa interneta, izjavio je poslednje aprilske nedelje da su računari u toj zemlji ponovo izloženi napadu računarskog virusa. General Džalalali je saopštio da se radi o internet crvu pod nazivom Stars, ali nije iznao više detalja o tom napadu. Kako stvari stoje u Iranu, tamo situacija uopšte nije la-la-la. Nekako više Džalalalala. Mic po mic, crv po crv, la 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 po la 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 i mi završi smo.
Brze vesti,
brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
Alpha beat, za spell, digital dog radio edit.
Zajer.
Beat, the spell, digital dog radio edit.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon, zvon.
Novoosnovani pokret za privatnost Srbije održao je prvi naučni skup na temu tehnologije, privatnosti i bezbednosti pod nazivom Privatnost u Srbiji, pravo, privilegija ili praznina. Naši poznati IT teoretičari i praktičari govorili su o iskušenjima koje vrebaju slabo obaveštene ili poluobaveštene korisnike interneta, ali i mnogih javnih servisa u eri mogućih i nekontrolisanih zloupotreba ličnih podataka svakog od nas. Najzanimljivije izlaganja, od kojih su mnoga bila izuzetno opominjuća i provokativna, imat ćete priliku da slušate i u emisijama Zakon akcije i reakcije. Privatnost u Srbiji, pravo, privilegija ili praznina? Govori Danilo Tvrdišić, inače inicijator odbora za privatnost. Njegov rad prikazuje širi smisao i različite instrumente kontrole ljudi koji su u međuvremenu postali svakodnevnica. Naravno, ne ljudi, nego instrumenti za njihovu kontrolu.
Dakle, imamo s jedne strane taj spoljašnji aspekt ugrožavanja privatnosti, a imamo jedan drugi aspekt o kojima se ovdje mnogo manje govorilo, a bojim se da je mnogo opasniji i da je mnogo dalekosežniji od ovog spoljašnjeg. A to je nametanje jedne nove ideologije. Ideologije koja nije poznata do sada u istoriji ljudske civilizacije, a koja danas na velika vrata stupa na scenu. A to je ideologija neslobode. Šta je to ideologija neslobode? Ideologija neslobode se ostvaruje preko različitih aspekata, znači to su preko medija, preko forsiranja javnog morala, kulturoloških novih obrazaca, koji utiču na svest i podsvest savremene civilizacije, savremenog srpskog društva, da sloboda zapravo i nije neka vrednost koja je apsolutna, da i nije nešto što je vredno boriti se. Dakle, jedna relativizacija svega onoga što su pokoljenja naših predaka i sve ono što je nekada bilo od suštinskog značaja i suštinske važnosti, dakle da je to nešto nebitno. I mi imamo jedan subverzivan uticaj na svest i na podsvest. Jedan primjer, jedan od mnogo primjera jeste i poplava ovih reality emisija, kao što su Veliki brat, Farma i tako dalje, Dvor i tako dalje. Veliki broj mlađe generacije misli da je to eto jedan deo zabave i tako dalje. Mnogi misle da se radi samo o reviji prostakluka i medijske prostitucije i tako dalje. Ovi programi sve to jesu, ali jesu i nešto mnogo, mnogo opasnije. A to je, kao što rekoh, nametanje jednog novog trenda koji bi trebao da postane društveno prihvatljiv i koji bi formirao jedan novi kulturološki društveni obrazac zasnovan na ideologiji koju sam pomenuo, ideologiji neslobode. Ovdje je pomenuto ono često pitanje sa kojim se i mi ovdje susrećemo. Dobro, sve to jeste u pravu, o čemu vi to govorite, sve to stoji, ali šta se to mene tiče? Mislim, nisam kriminalac, nemam šta da krijem, ko želi da me kontroliše može, ali ako sam ja čist, kakav je tu problem? I to je opet povezano sa ovim delom unutrašnjeg aspekta ugrožavanja privatnosti, to je ta tendencija i to je taj, da tako kažem, na površini određen odgovor da je, nažalost, naša civilizacija ta u kojoj je komfort i koje je, ajde, uslovno rečeno, nesloboda stavljena ispred nekih civilizacijskih tekovina koje su karakterisale, kao što smo rekli, istorijski kod. Dakle, nesloboda je stavljena ispred slobode. Pazite, imamo ljude koji prodaju svoju slobodu i koji to žele zarad trenutka slave, zarad novca. Vrlo je očigledno. Novac, sloboda. Odaberi. I tu je ona slobodan izbor o kome smo mi ovdje danas govorili, dolazi do izražaja.
Privatnost u Srbiji. Pravo, privilegija ili praznina? Govori Danilo Tvrdišić.
Ko nama danas može da garantuje bilo šta o vladajućoj ekonomskoj i političkoj eliti koja je u stanju da već sada otvoreno govori, i oni to više čini mi se i ne kriju, da je ovaj svet prenaseljen i da radi dobra celog sveta stanovništvo ovoga sveta treba svesti na razumnu meru. To je takozvana depopulacija stanovništva i oni se pozivaju vrlo otvoreno na određene u literaturi ideološke predvodnike, kao što recimo Thomas Malthus, koji je govorio o tom populacijnom principu i tako dalje i tako dalje. Šta da govorimo o eliti koja uvodi neke kodeks alimentariose, koja uvodi principe o prometu genetski modifikovane hrane za koje se zna kako može sa sobom nositi negativne utjecaje po ljudsko zdravlje i tako dalje. I zato kažem, kakvo mi poverenje možemo imati u takve predvodnike ove civilizacije na početku trećeg milenija. Upravo iz značaja ove teme, koliko je ona značajna i koliko je značajno da postoje ovakvi naučni skupovi, da postoje pokret za privatnost, da postoji i druge organizacije koje pokušavaju da upute na širu javnost, da upute koliko ovo nije nebitna tema, koliko ova tema nije deo perifernih događanja, već vrlo bitna i značajna tema, i o njoj i moramo svedočiti i govoriti i iznositi je pred širu javnost ukoliko želimo da kao društvo opstanemo i pretrajamo.
Na naučnom skupu o privatnosti govorio je Danilo Tvrdišić, koga ste upravo čuli. Njegov rad prikazuje širi smisao i različite instrumente kontrole ljudi, koji su nažalost postali svakodnevnica.
There is one girl in my life that makes me love again, as pretty as a girl can be, so beautiful. Every morning she makes me laugh, never say goodbye, even if you cry, I'm still by your side.
Ovo je stvarno jezivo, a verujem da ste vi čuli za ovu vest, a to je da je otec sin Jevgenija Kasperskog. Sve to javila je ruska novinska agencija ITAR TASS, a vest je od 21. aprila. Dakle, javili su da je u Moskvi otec sin Jevgenija Kasperskog, inače programera i kreatora antivirusnih programa, laboratorija Kasperski i jednog od najbogatijih ljudi Rusije. Agencija navodi da su u potrazi za Ivanom, 20-godišnjim mladićem, angažovani službenici različitih bezbednosnih struktura. Interfax navodi da je Ivan Kasperski nestao 19. aprila, a internet portal Life News prenosi da otmičari traže od Kasperskog otkup od 3 miliona evra. Ivan Kasperski studira na Moskovskom državnom univerzitetu kompjutersku matematiku i kibernetiku. Na 4. godini priprema diplomski rad i istovremeno radi u kompaniji InfoWatch, čiji je vlasnik njegova majka Natalija Kasperski, koja je i suosnivač laboratorije Kasperski. Jevgenij Kasperski je na prošlonedeljnoj proširenoj verziji časopisa Forbes rangiran na 125. mestu među najbogatijim žiteljima Rusije. Očigledno i kriminalci čitaju Forbes. A i bez Forbesa su to sigurno znali. Pratit ćemo i dalje onoliko koliko u našim mogućnostima Ivanovu sudbinu. A vi, gospodine Kasperski, samo da znate, držimo čvrsto, stisnute palčeve i uzamo se u pravdu. I ne samo u pravdu, nego i u policiju.
You were not alone.
Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata Zakon akcije i reakcije, broj 551, u prevodu 551. Dođe smo mi u stratosferske visine. A umeđu vremenu, ostanite uz zajedno.
Tell your lover, oh lover, it feels so strong. It doesn't matter if life wanna prove us wrong.
Ovo je Zakon akcije i reakcije sa high-tech novostima i komentarima. Premijerno na programu vašeg FM favorita, reprizno na internet streamu Beltrad Radija, kao MP3 arhiva na sajtu Modi.rs i kao podcast na iTunesu. Sve u svemu, tačno 4 šanse da ne propustite
Zajedno.
Evo nas na početku drugog sata Zakon akcije i reakcije, broj 551, u prevodu 551. Dođe smo mi u stratosferske visine.
Volim slušati radio.
A sada slede, ma ne da slede, nego Jašu i sve snage po FM talasima, Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba.
Dobar dan, poštovani slušalci, slušate Vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Nacionalni radio emiteri Radio S i Radio B92 aktivirali su nelegalne frekvencije za područje Novog Pazara na frekvencijama 94,9 MHz i 88,5 MHz. Zanimljivo je navesti i to da se na ovim frekvencijama nacionalni emiteri čuju mnogo bolje nego na dodijeljenim frekvencijama sa Kopaonika na 98,7 i na 106 MHz. Slušate Vesti sa FM neba. Radio 100 Plus iz Novog Pazara, koji je dobio dozvolu za emitovanje programa na 91,8 MHz, počeo da emituje i RDS sistem. Na RDS-u se ispisuje sajt radija kao i trenutna temperatura u Novom Pazaru. Radio Sombor, koji je jedini regionalni radio u tom dijelu Srbije poslije prekida u emitovanju programa, ponovo se može čuti na frekvenciji 97,5 MHz, ali sada sa jako slabim signalom, pa se signal jedva može čuti u samom gradu. Radio Road Star, koji program emituje za grad Novi Pazar na frekvenciji 101,2 MHz, ponovo ima smetnje prilikom prijema. Kako javlja dopisnik iz navedenog grada, kao da je u pitanju skidanje programa putem interneta i da se onda šalje signal preko predajnika u eter. Prije oko 6 mjeseci bio je isti ovaj problem, pa su iz tehničke službe Roadstar radija rekli da imaju tehničke probleme i da ih neke čestice iz vazduha i neki talasi ometaju predajnik. Poštovani slušalci, slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović. O ovim i ostalim vestima sa FM Neba možete saznati više ako posjetite jedinstveni radio blog na www.fmnebo.blogspot.com.
Vuk Mihajlović i njegovi saradnici u vestima sa FM Neba. Hvala Vuče.
Volim slušati radio.
Bosco and Baker with Giorgio Moroder. The Case.
Bili su ovo
Bosco and Baker with Giorgio Moroder, The Case.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Sada će da vam se odme uzdah nostalgije. Naravno, uslove da imate 30-ak godina i više. Novi Commodore 64 stiže ponovo u starom kućištu. Zvuči prilično naučno-fantastično, pa da vidimo o čemu se radi. Neki slušalci vjerojatno nisu bili ni rođeni kada se 1982. pojavio prvi Commodore 64, ali će valjda znati da cene stari dobri računar, koji poput vina s vremenom postaje sve bolji. Upravo s tom idejom istoimena američka kompanija osnovana 2010. ponovo je ponudila Commodore 64, ali s novim specifikacijama i retro kućištem. To je moderan, funkcionalan, personalni računar, čiji je dizajn najsličniji originalu, tako piše na svojoj stranici ova kompanija iz Fort Lauderdale u Floridi, koja je nedavno kupila licencu ove robne marke. Inače, izvorna kompanija Commodore je bankrotirala još 1994. Svoj proizvod reklamira prigodnim sloganom: ja nisam PC, nisam ni Mac, ja sam Commodore. Originalni C64 u svoje vrijeme imao za konkurente kućne računare Apple II i Atari 400 i 800, a njegove grafičke i zvučne performanse su bile bolje od onih kojima su raspolagili IBM-ovi personalni računari i njihovi klonovi. Od 1983. do 1986. Commodore je prodavao po 2 milijuna jedinica godišnje i dominirao tržištem kućnih računara sa učešćem između 30% i 40%. C64 se u to vrijeme bolje prodavao nego IBM PC, njegovi klonovi i računari koje su pravili Apple i Atari. I novi Commodore 64, o kome sada reč, kao i stari, u potpunosti je smešan u podeblju, tastaturu i nema ni monitor ni miša. Novi sistem u osnovnoj, dakle basic konfiguraciji, također kao i stari, košta $595, ali je nešto moderniji. U njemu su Intelovi dvojezgani procesor Atom 525 na 1,8 GHz, NVIDIA grafički čip Ion 2, 2 GB RAM memorije, proširive do 4, disk od 160 GB i ugrađeni Wi-Fi. S leve strane tastature DVD uređaj s prorezom ili tacnom za umetanje diskova, a može se zameniti Blu-ray jedinicom. Dok je na desnoj strani čitač memorijskih kartica različitih formata i priključak USB 2.0. Sa zadnje strane su još 4 USB 2.0 priključka, utičnice za miša i PS2 tastaturu, DVI, VGA i HDMI priključci, Ethernet i podrška za 600-kanalni HD zvuk. Stvarno zanimljivo, za računar koji izgleda kao da je iz 80. godina. Računar ima instaliran Ubuntu Linux, ali dozvoljava da se instalira Windows 7. Za zaljubljenike u stare igrice tu je odgovarajući emulator, ali kompanija ima u planu i sopstveni operativni sistem koji će biti kompatibilan sa 8, 16 i 30 dvobitnim softverom. I da znate, prva tura je rasprodata već prvog dana.
Vreme vreme puno.
Zanimljivo, imam recimo neke prijatelje koji imaju kompjuter, ali i dalje uporno pišu olovkom. To je neka vrsta, rekao bih, reakcionarne retardacije. Oni su ljudi, izgleda da se kompjuterska revolucija dogodila kada su oni već bili u onim godinama posle kojih se ljudi ne menjaju, pa je to sad neki njihov, rekao bih, dosta primitivan i reakcionaran pokret otpora protiv onoga što je neumitno.
Zakon akcije i reakcije. Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital, jednom mesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa golimom softvera i aktuelnim emisijama Zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu. Digital. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Susreti u prolazu.
U okviru manifestacije Dani Beograda, utorak 19. aprila u kući Kralja Petra na Senjaku otvorena je izložba pod nazivom Počeci rock'n'rolla u Beogradu.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Pošlo se od ideje da je tokom 60. godina prošlog veka u našem glavnom gradu postojalo nekoliko stotina bendova, odnosno vokalno-instrumentalnih sastava, kako se to tada zvalo, i da je na taj način stvoreno jedno značajno muzičko nasleđe koje zaslužuje da bude upamćeno. Izložba je stoga najvećim delom posvećena tom periodu, zaključno sa beogradskom premijerom kultnog mjuzikla Kosa. Između ostalog, tu su brojne fotografije, ploče i posteri, ali i originalni eksponati kao što su orgulje Elka, na kojima je Zoran Simjanović svojevremeno svirao dok je bio u Elipsama, košulja na žalost pokojnog pevača silueta Zorana Miščevića, sitar Jugoslava Vlahovića, nekadašnjeg člana grupe Porodična manufaktura Crnog hleba i još mnogo drugih. Izložbu u kojoj je prisustvovao i veliki broj učesnika i zvezda tadašnje domaće rock'n'roll scene otvorio je Zoran Simjanović. On je tom prilikom istakao da je rock'n'roll 60. godina bio važan globalni fenomen.
60. godine rock'n'roll u svetu bio strašno bitna stvar. Rock'n'roll je potukao kanconu, šansonu, sve to razbucao i on je zaživio. Posle toga 70. već su krenule u devijacije rock'n'rolla, da ne govorimo 80. i 90. Tako da te 60. su u stvari pravi rock'n'roll. I to što su one grabile po svetu, grabile su i ovdje.
Ipak, bavljenje rock'n'rollom u tadašnjoj zemlji nije bilo nimalo jednostavno.
Naš problem je bio u tome što mi nismo imali, ni, za razliku od sveta, mi nismo imali čak ni ploče, ni trake, ni radiostanice koje su to vrtile. Bila je jedna emisija u 9.5 koja je govorila o tom rock'n'rollu i svi su u 9.5, kad god da legne uveče, u 9.5 je budan i pali radio da čuje novitete koje su donosili naši sportisti, šahisti itd. Tako da je to jednostavno bila želja jedna koja je, to ne može da se pobije. To je tako i tu moraš da, to je grabilo se za rock'n'roll.
Pokrovitelj ove izložbe je opština Savski Venac, koja je još jednom pokazala da ima sluha za zanimljive projekte.
Danas u eri post MTV-a mi možemo da smatramo da je muzika zabavna kategorija, ali u vreme kada je nastojala i u vreme o kome govori ova izložba, ona je bila sve samo ne zabav. Dakle, to je bio jedan pokret koji je pokazao da u Beogradu, a ova se živa bavi rock'n'rollom, u Beogradu postoji puno mladih ljudi koji žele da budu povezani sa tadašnjim aktualnim globalnim trendovima, što je rock muzika zaista i bila od početka 60. Tako da, jako sam sećan što je opština Savski Venac uspela da u svom prostoru, sa svojim ljudima i sa svojim kapacitetima napravi jedan ovakav događaj za građane Beograda i da one starije podsjeti na prošlost, a oni mlađima da pokaže kako je izgledala borba za neke vrednosti u jednoj davnoj epohi.
Izložba je pokrenula i pitanje eventualnog otvaranja muzeja rock'n'rolla u Beogradu.
Mi sad radimo na jednoj mnogo ozbiljnijoj stvari, a to je audio-video, centar za audio-video nasleđe, koje će se zvati Mediateka. To se radi u okviru vlade, ja sam u toj komisiji nekoj. Pokušavamo da sve audio i video spakujemo na jedno mesto i fotografiju. Tako da će to biti jedan, kao što je kinoteka, ovo će biti medijatek. I u okviru toga ćemo mi skupljati fotografije, te snimke, sve to. Ali ovake stvari, to bi trebalo da stoji u jednom, stvari neke, košulja Zorana Miščevića. To treba, deca za 20 godina neće znati ni ko je, šta je, pa nek dođu nek vide, a nije skupno.
Ovo je primjer kako taj rock muzej može da izgleda i kako bi trebalo da izgleda. Ostaje da se nađe prostor, da se nađu kapaciteti za muzej, što u ovoj zemlji danas nije lako, ali u svakom slučaju vredi pokušati. Ovo je ovde dobar primjer.
Ja kažem na kraju, izložba je, to jest bila je, otvorena do 30. aprila, ulaz je bio slobodan, a nadam se da će biti dalje, kad jednoga dana bude otvoren Hol Slavnik, odnosno Rock'n'Roll muzej. Nadam se da hoće, radimo i radimo na tome. A ekipi ITV-a zahvaljujem na ovom iscrpnom rock'n'roll izveštaju.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio. Owl City, Seeker and Sean Christopher, Alligator Sky.
Where was I when the rockets came to life and carried you away into the alligator sky? Even though I'll never know.
Čuli ste?
Owl City, Seeker and Sean Christopher, Alligator Sky.
Soren, what happened next?
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Detektivi, ovo je sada vama svanulo. Kao što sami znate, savremeni računari su sigurno čudna tehnologija, ali pored sve te svoje naprednosti, moram da pomenem, računari dalje rade čudne i neobjašnjene stvari. Prosječan računar bi svojim mjesterima čitaj mjesec dana zaokupio pažnju svakog detektiva, uključujući i Sherlocka Holmesa, a prosječnog korisnika bi svakako naterao da ga izbaci kroz prozor. Ipak, računarske misterije, za razliku detektivskih, više cene pitanje zašto to neće od pitanja ko je to uradio. Eto, možda vas je zanimalo zašto je Windows tvrdoglavo odbijao da vam dopusti da izbrišete nedovršeni zadatak za štampanje, ili ste se pitali gde da pronađete datoteku koju ste upravo preuzeli sa interneta. Ne brinite, evo još nekih rešenja ovih i mnogih drugih problema iz PC univerzuma. Pitanje 1. Zašto Adobe i Java osvežavaju svoje aplikacije tako često? Da li moram to da odobrim, jer me stvarno nerviraju? Hakeri mogu da iskoriste Adobe-ov Reader koji otvara PDF dokumente i Oracle-ovu Java, a to je platforma koja pokreće razne programe i web aplikacije, kako bi napravili pustoš. Neka osveženja Readera i Java će poboljšati stabilnost i performanse softvera, ali većina je objavljena kako bi se zapušile bezbednosne rupe. Tako da, definitivno treba da instalirate ažurirane verzije. Umeđu vremenu razmislite o tome da zamenite Adobe Reader Foxy Readerom ili Nitro PDF-om ili Nuance PDF Readerom. Što se tiče Jave, nje se ne možete otarasiti. Ipak zapamtite da će aplikacija za ažuriranje Jave pokušati da proturi Yahoo paletu alatki u vaš web čitač, pa zato obratite pažnju na to i na vreme sprečite tako što ćete odštriklirati ponuđenu opciju. Pitanje 2. Da li je apsolutno potrebno ažurirati Windows? Iako je sasvim normalno da vas nerviraju Windowsova najzad beskrajne obaveštenja o novim dostupnim osveženjima, ne bi trebalo da ih ignorišete. Velika većina osveženja povezana je sa bezbednošću. Microsoft rutinski krpi propuste, dodaje definicije zlonamernog softvera u svoju alatku Defender and Security Essentials, poboljšava bezbednost paketa Office itd. Osim toga, ne zaboravite povremene Windowsove zvanične vruće zakrpe koje mogu da reše ozbiljne probleme kao što su nasumično zaključavanje sistema. Drugim rečima, da, apsolutno je neophodno ažurirati Windows, ali nije neophodno da vas Windows zamora time svaki put. Pritisnite zato na Start, unesite Windows Update i pritisnite Enter. U Windowsu XP možete da otvorite Control Panel i odmah potražite ikonicu Windows Update. Potom pritisnite na opciju Change Settings i izaberite Install Updates Automatically. Pritisnite na OK da bi se završili proces. Sada alatka Windows Update će da se oglasi samo kada je potrebno resetovanje sistema, a da li ćete ga resetovati sada ili kasnije, moći ćete da odlučite sami. Pitanje 3. Da li je važno da bezbedno uklanjam prikačene uređaje? O, da. Ako izvodite memorijsku karticu, recimo iz čitača, ili izvučete spoljašnji hard disk iz USB priključka dok Windows čita i opisuje podatke, mogli biste da završite sa oštećenim podacima, nečitljivim medijima ili jedno i drugo. Zato je veoma važno koristiti opciju Safely Remove Hardware za bezbedno prekidanje veze između uređaja i računara. Ikonica ove opcije nalazi se u sistemskoj paleti, to je ono dole, desno, skroz, koju možda morate da proširite tako što ćete pritisnuti na strelicu. Pritisnite tasterom miša na ikonicu, u iskačuće meniju izaberite vaš uređaj. Sačekajte obaveštenje koje kaže da možete bezbedno da uklonite uređaj, a potom ga i uklonite. Ako ne vidite ikonicu ili ako niste sigurni koja stavka u meniju predstavlja vašu memorijsku karticu ili disk, pritisnite dva put na Computer ili My Computer i pronađite ikonicu uređaja. Pritisnite potom desnim tasterom miša na nju i izaberite opciju Eject. A ja ću pritisnuti na svoj Radio Eject i izbaciti samog sebe iz ove zbirke sjajnih savjeta koje je dao Rick Brojda za Micro PC World.
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog mjeseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Micro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Micro, jednomesečno, naravno.
Saturdays, just can't get enough. Zaj.
The Sats.
Yes.
It is vaguely familiar, actually, now that you play
Just can't get enough. Yeah. And somebody texted in saying they're 13 and they know it.
Lauren.
Just can't get enough from the Saturdays.
Saturdays. And now, something completely new in your favorite broadcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Okay.
Kritika je urodila plodom, evo Dejana Ilića bez tuđih forwarda sa vlastitom pričom. Dakle, forwardovao je samog sebe. Kada nešto ima naslov šta reći, onda šta reći na to? Ne govori ništa. Ali sam siguran, znajući Dejana, da si za toga ipak nešto bogato krije. Pa, da bacimo pogled iskosa. Ova priča može biti prepoznatljiva mnogima. Zamislite dva drugara iz osnovne škole. Školuju se u zemlji koja se zvala Jugoslavija. Jedan je odličan, a drugi jedva dobar. Na kraju školovanja onaj odličan dobija Vukovu diplomu. Onaj drugi odlučuje da prestane sa školovanjem. Ponavljam, u pitanju je Jugoslavija. Dobro, znamo, čuli smo, ali da vidimo šta se događa dalje. Onaj drugi, to nešto je odlučio da prestane sa školovanjem, ne želi jednostavno više da uči. Rešio je da pomogne roditeljima na selu. Ima stado, 10 ovaca, a roditelji su već stari. Onaj prvi vukovac upisuje srednju školu. Njegovi roditelji, kad preostariše ljudi, pa kada su rodili tu svoju decu? Nema veze. Onaj prvi vukovac upisuje srednju školu, njegovi roditelji su presrećni jer im je sin bio najbolji. Nakon 4 godine, sin je opet najbolji i u srednjoj školi. Opet Vukova diploma. Roditelji presrećni kažu sada se osluži vojska, pa kad se vrati da se ide na fakultet. Za to vreme onaj drugi radi pune 4 godine na svom imanju. Stado su uvećalo na preko 100 ovaca, a tu su i 3 krave. Imanje se polako uvećava. Obojica moraju u vojsku. Nakon vojske Vukovac upisuje težak fakultet. Kreće na studije. Drugi se vraća na selo. Za ti godinu dana stado se još malo uvećalo. Student nema para i mora po ceo dan da uči. Fakultet traje 5 godina. Negde na polovini studija raspada se država. Student to teško prihvata. Ne zna šta da radi. Ako napusti zemlju, nema ništa od studija. Nikada neće biti diplomirani inženjer. Ako ostane, ko zna šta će biti. Odlučuje se da ostane u svojoj zemlji. Naravno, ratne godine, inflacija i umjesto za 5, studija završava za 7, mislim, godina. Nakon završetka, uz malo sreće, nakon nekoliko mjeseci čekanja, nalazi posao. Sav srećan počinje da radi za 450 njemačkih maraka mesečno. Evo nas sada, opet kod onog drugog. Za to vreme, onom drugom stadu ovaca su već ono preko 500. Ima već i 20 krava, nebrojeno pilića, nekoliko hektara zemlje, poljoprivrednu mehanizaciju. Postao je gazda. Nema problema sa kupovinom stana u bilo kom delu Srbije. Može da kupi i auto koji hoće. Jednostavno, obezbedio je svoju egzistenciju i egzistenciju svog potomstva. Da dodamo, oženio se, ima dvoje dece, a treći mu je na putu. Bliži se 30. godini života. On je prvi diplomirani inženjer, primio je prvu platu. Razmišlja da iznajmi stan, da se oženi i da, ako Bog da, dobije prve potomke. U to, dok dlanom od lan i godinom o godinu, prođe još 10 godina. Njih dvojica se sretnu. Prvi je postao magister nauka, to je onaj što je studirao i voleo škole. Radi doktorat, krpi kraj sa krajem i ne zna kako da plati račune državi. Nasledio neku garsonjeru nekada i to je sve što ima. Ima dvoje dece u osnovnoj školi. Da, ima i dvoje dece u osnovnoj školi. Onaj drugi, samo sa osnovnom školom, što ima one ovce i ono što se bogatio, zove ga na svadbu prvog deteta. Kaže, mora da dođeš. Pita za savjet šta da mu drugo dete studira, šta je najbolje danas i gde je najbolje. Novac nikada nije bio problem. Pokazujem vam prvom ponosno i diplomu menadžera jednog giga fakulteta. Postao jedan od najvećih proizvođača vune. Cenjen je u svim krugovima. Donator je raznim institucijama. Donator je i raznim školama. Mada lično vidim šta je tu, to u svemu loše. Mislim, kod ovog drugog. E, kaže sam Dejan, pitanje je gde je ovde greška? Verujte, ni sam ne znam. Da li u pitanju sreća, da li u pitanju osjećaj, ko zna. Ponavljam, nažalost, ne znam. Ovo je običan primjer, pri čemu je onaj drugi pošteno došao do kapitala. Jeste, to ste si sami uverili. Zahvaljujući svojim ovcama. Oni prvi napustili su Srbiju, glavom bez obzira. Oni drugi, koji su do diploma došli na različite načine, kao i do kapitala, a da nisu čuvali ovce, nažalost, iznikli su kao pečurke posle kiše. A onda dočepali su se položaja i počeli da se svete svima koji su bili i ostali bolji od njih. Doktori nauka bačeni su zapečke, ali su zato raznorazni gigamenadžeri postali nezaobilazni. A onda deca onog prvog počne da pitaju zašto da uče školu kada su svi školovani postali nepoželjni. Pa sad, ili je moj Matrix bajati, nije neko namjerno pobrkao lončiće ili nas je neko opasno prevario. Verovatno je od svega pomalo, mada život ide neprovatno dalje. Svakim danom smo sve stariji, neki su samo stariji, a neki su i stariji i bezobrazno bogatiji. Ako je gomila novca merilo bogatstva. Pa koliko vidim, Dejan izgleda i da jeste. Neću zaključivati ovaj tekst, kaže Dejan. Ostavit ću ga otvorenog, bez završnog komentara. Plašim se, šta god da bih napisao, ne bi bilo dobro. Stoga, samo pozdrav, onako, usput. Pazite, magistar Dejan Ilić. Pa sad lepo vidite ko u ovoj priči ima školu, a ko je nema. Mada primjer ona dva drugara koji su zajedno počeli, a divergirali na različite strane, nije tako loš, jer je onaj drugi koji nije to da uči škole, pošteno je zaradio svoje pare, zar ne? Da, ali znam na što je Dejan mislio, na bulument onih, na čitavo stad onih koji niti rade, niti vole da uče, a obogate se. Pa sad, kako to? Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Las Vegas, Euphoria, Take My Hand.
On my command!
Zakon akcije
i reakcije.
Zajn.
How brief. I'm not holding your hand anymore. Why can't you?
bili su ovo
Las Vegas, Euphoria, Take My Hand.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje. Rekli su o
prvi.
Evo sada priče za one koji misle da će tablet računari ili za one koji nameravaju da tablet računare usvoje u bliskoj budućnosti i njima zamene sve ono ostalo što u kući obično zovemo kompjuter. Dakle, iako tablet računari nisu novost, jer postoje gotovo deceniju, pojava Apple-ovog iPada, kada je sve pomalo iznenadila. Revolucija, slobodno možemo da kažemo, koju je ovaj kalifornijski proizvođač napravio, nije skoro viđena. Bez obzira na veliki broj ograničenja i prilično visoke cene, iPad je doživio svoju drugu inkarnaciju i ponosno drži gotovo 80% tržišta tablet računara. Apple-ovi konkurenti su se našli u čudu i tek sada se polako bude pokušavajući da pariraju Apple-ovom proizvodu. Situacija na tržištu je toliko loša po kupce da su svetlo dana ugledali i neki nedovršeni modeli. Trenutno jedino Samsung može da kaže da ima kakav takav odgovor na izazov koji predstavlja iPad, a proizvođači kao što su HP, Motorola, Dell i Lenovo upravo predstavljaju ili dovršavaju svoje proizvode. Ipak, ono što je svim ovim postojećim i budućim modelima zajedničko jeste zaista visoka cena koja se kreće i preko 800 dolara, što se može smatrati iskorišćavanjem vakuma na tržištu, sramota. Na internetu se čak mogu naći i podaci da proizvođače proizvodnja jednog tablet računara košta između 300 i 400 dolara u zavisnosti od ugrađenih komponenti. Pa gde onda doguraše do one cene od 800? Kada se uzme obzir i predviđanje analitičara da će tržište ove godine porasti za gotovo 200%, odnosno da će se prodati oko 56 miliona tablet računara, jasno je da cene moraju da počnu da se kreću nadole. Ivan Stojanovski za Mikro PC World. Medijski zapis u prolazu.
U godini u kojoj obeležava 100 godina postojanja, IBM bi privukao pažnju i da nema nekih posebnih novosti koje bi predstavio svojim partnerima i korisnicima.
Lale Marković i emisija ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Ali to onda ne bi bio IBM koji je obeležio čitav vek razvoja modernog biznisa i IT-a. Od vremena pisaće mašine, preko doba kada je IBM bio sinonim za personalne računare i moćne servere, do današnjih dana kada je došlo vreme da računari pobeđuju ljude na kvizovima i kada je poslovni sektor okrenut ka cloudu. Stoga ne čudi ogromno interesovanje koje je privukla godišnja konferencija kompanije IBM, koja je održana u jednom od najživopisnijih američkih gradova.
Od 10. do 15. aprila u Las Vegasu, hotelu Venetian, je održana peta IBM Impact konferencija. Slogan ovogodišnje manifestacije bio je Changing the way business and IT leaders work. Preko 8000 posetilaca, predstavnika IBM-a, njihovih korisnika, partnera i novinara, tokom 5 dana prisustvovalo je jednoj od najvećih IT konferencija ikada, gde su imali prilike da se upoznaju sa IBM-ovom vizijom pametnije planete i novim tehnologijama i uslugama. Ponuđeni su odgovori na to kako optimizovati poslovanje za rast korišćenjem IT tehnologija, koje će doneti konkretne rezultate.
IBM je u Las Vegasu predstavio preko 60 novih proizvoda, a sve u cilju ubrzanja transformacije poslovanja korisnika. Kroz kolaboraciju biznisa i IT sektora, fokusiranje na upravljanje poslovnim procesima, optimizaciju poslovanja, upravljanje odlučivanjem i sl. Zaista je nemoguće u ovako kratkom vremenu proći sve novosti koje su predstavljene u Las Vegasu, i to na više stotina paralelnih sesija. Ali ako već treba da izdvojimo neki proizvod ili tehnologiju sa ovogodišnjeg impakta, onda ta čast definitivno pripada WebSphere-u. Proizvod koji je 1998. godine razvio relativno mali tim, postao je jedan od ključnih pokretača IBM-ovog razvoja u prvoj deceniji 21. veka. A WebSphere danas pokriva gotovo sve oblasti poslovanja. Integracija aplikacija, upravljanje poslovnim procesima i e-commerce su samo neke od tih oblasti.
We first delivered WebSphere to the marketplace in the first quarter of 19.
Kada smo predstavili WebSphere na tržištu u prvom kvartalu 1998. industrija je brujala o tome šta se sve može uraditi na webu i o tome kako da se aplikacije prošire na web. I kompanije širom sveta su koristile nešto što se zvalo aplikacioni serveri kako bi mogle da kreiraju nove iskustva i nove mogućnosti koje bi njihov uticaj proširili pre svega ka krajnjim korisnicima. Bilo je dosta biznis ka korisnicima aplikacija, ali je rasla potreba i za biznis-ka-biznis rešenjima. Iz naše perspektive to nije delovalo samo kao fenomen u jednom trenutku vremena, već smo vidjeli da naši korisnici zaista žele da imaju model od kraja do kraja sa integrisanim procesima koji odgovara načinu na koji posluju. Vidjeli smo da se u mnogim kompanijama odvija transformacija osnovnog poslovanja. WebSphere portfolio koji je u međuvremenu postao veoma bogat, pa i srazmerno kompleksan imajući u vidu različite imena proizvoda i njihovu funkcionalnost, predstavlja evoluciju svih onih misaonih procesa koji su pratili transformaciju u poslovnom svetu koji nas okružuje.
We've announced version 8 of our WebSphere application server.
Ovdje smo predstavili verziju 8 našeg WebSphere aplikacionog servera. On predstavlja uistinu noseći proizvod u celom našem portfoliju i donosi brojne nove funkcionalnosti. U skladu sa tim obnovili smo i ostatak ponude WebSphere proizvoda. Zahvaljujući tome nudimo tehnologiju koja je kreirana za potrebe korisnika i koja ubrzava implementaciju u različitim dijelovima organizacije.
U sljedećem delu naše reportaže sa konferencije IBM Impact bit će još reći o novim softverskim rješenjima koja korisnicima omogućavaju razvoj, uvođenje i upravljanje novim tipovima aplikacija bez obzira koje platforme su namijenjene, a tu svakako ne treba zaboraviti ni na rješenja koja su fokusirana na primjenu u oblaku.
Hvala, bio je ovo
ITV, ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio. Star pilots, higher.
Star pilots, higher.
Na skupu posvećenom čuvanju i zaštiti poslovnih informacija, rečeno je da Srbija još nema razvijenu informacionu infrastrukturu i da je bez dobrog interneta nemoguće efikasno poslovanje. Takvo stanje može da se popravi jedino daljim otvaranjem telekomunikacionog tržišta. Bez toga, u narednom periodu, nedostatak kvalitetnog interneta uticaće na opstanak mnogih firmi koje se bore na tržištu. Nikola Marković je tom prilikom upozorio: mi smo dosta zatvorena zemlja i vodeći ljudi u firmama često više vole da trguju samo u okviru Srbije, gde mogu da određuju cenu kakvu žele, a ako bi svoju robu prodavali preko interneta, morali bi da odrede konkurentne cene. S druge strane, mnogi su i neinformisani, a postoji i brojne prepreke u smislu velike birokratije. Naši propisi su destimulativni za razvoj elektronske trgovine i mi to već 6 godina objašnjavamo Ministarstvu trgovine i Upravi carina. A mi, to je Društvo informatičara Srbije, na čijem čelu je Nikola Marković.
Veoma brze vesti.
Japanska kompanija Toshiba objavila je da će svoj prvi tablet računar sa oznakom AT300 pustiti u prodaju krajem juna. Toshiba ovim potezom započinje ostvarivanje plana da do 2013. osvoji 10% svjetskog tržišta tablet računara. Imajući u vidu da se radi o jednom od najstarijih i najpoznatijih imena u oblasti prenosivih računara, konkurencija na sve aktivnijem tržištu tablet računara postaje još jača.
Veoma brze vesti.
Nakon simulacione vežbe cyber napada na zemlje članice Europske unije, Agencija za mrežnu informatičku bezbednost tvrdi da skoro 50% nacionalnih agencija koje se bave informacionim tehnologijama ne bi znale koga da kontaktiraju u slučaju da dođe do cyber napada na Europsku uniju. Strašno. Što se Sjedinjenih Država tiče, one već par godina sprovode vežbe cyber napada, a Europska unija se nada da može da izvuče pouke iz ovih simulacija. Radi mogućih neprijatnih situacija. Pouka ili naravučenje, svejedno je, samo izvucimo nešto i završimo ove.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti. Veoma brze vesti.
Music. Zaj.
Ne da se krade, nego se krade sve u 16. Ma kakvi, sve u 77 miliona se krade. Kompanija Sony objavila da su ugradene privatne informacije više od 77 miliona korisnika njihove mreže PlayStation Network. Informacija objavljena na zvaničnom blogu PlayStation, gde predstavnici kompanije Sony navode da su nepoznata lica preuzela podatke o korisnicima koji pristupaju mrežama PlayStation Network i muzičkoj usluzi Curiosity. Podaci su ukradeni između 17. i 19. aprila, sadrže imena, adrese stanovanja, adrese elektronske pošte, datume rođenja i lozinke za prijavljivanje. Predstavnici kompanije još uvijek nisu sigurni da li se među ukradenim podacima nalaze i informacije o kreditnim karticama korisnika, ali upozoravaju i na tu mogućnost. Sony je morao privremeno da isključi mrežu PlayStation Network, kao i svoju muzičku uslugu Curiosity, koja je zasnovana na pretplati. Stručnjaci za bezbednost smatraju da je ovo do sada najveća krađa ličnih podataka na internetu i da će ozbiljno narušiti ugled kompanije Sony. Toliko radoznalosti, da ne kažemo Curiosity-u lopova koji su izgleda namerili da ovo dobro unovče, a da li će? Posle svega ovoga, čisto sumnjam. Mada, kako ono kažu, nikad ne reci nikad, a čisto sumnjam, nikad ne izgovori 77 miliona puta. I will kill all of you! Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem Zakon akcije i reakcije. Samsung laboratorija u Nišu. Da li je Playbook jednostavniji za popravke od iPada? Arsenjinov svet igara i zloupotreba. Internet Business Forum 2011, Eurodig 2011, Samsung prodao HDD Pogu Seagate-u, Sony odložio isporuke 3D camcordera. Srbija još nema razvijenu informacionu infrastrukturu. Zar je to nova vest? Toshiba kreće sa prvim tabletom, simulacija cyber napada na Evropsku uniju. Dejano pogled iskusa, šta reći, učiti ili ne učiti? IBM-ov Impact Forum 2011 u Las Vegasu. Pandina zaštite u oblaku. Zašto se Adobe Java prečesto osvežavaju? Mora li Windows da se ažurira? Kako bezbedno ukloniti spoljne uređaje? Ivan Stanović o tablet računarima. Da li moguće je komprimovati file faktorom beskonačno? Danilo Tvrdišić o instrumentima kontrole ljudi u okviru priče o privatnosti u Srbiji. Google, bivši direktor, najzad dobio povišicu. Vuki Vladimir i Vesi sa FM Neba. Šta se dogodilo sa sinom Jevgenija Kasperskog? Sve to i, kao i obično, još nešto malo neplaniranih digitalnih mikro i vesti dana sa raznih, naravno, IT strana. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj 551. U prevodu 551. Dođe smo mi u stratosferske visine. Mali savjet. Ko vama sankcije, vi njemu zakon ankcije i reakcije.
Ubav kraj.
Pao, tog ti...
A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
Javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zora Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se ukrenuo na glavačke. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedjelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večernosti?